Ágætu hlustendur. Sigurður Jónsson hét maður, fættur rétt upp úr miðri 19. öld og yfirleitt kenndur við bæinn Syðstumörk undir Eyjafjöllum. Hann bjó reyndar víðar, meðal annars á Snæfellsnesi, Allangahríð og endaði svo því rétt undir aldamótin 1900 að flytja til Ameríku. Og þar dó hann árið 1930. 20 árum síðar þá kom út í Reykjavík bók með æviminningum hans, einkum æskuminningum. Minningar Sigurðar Jónssonar frá Syðstumörk var sú bók kölluð. Og það er í minningar Sigurðar sem ég ætla að glugga í þessum þætti og lesa frásögn um ferðarlag sem hann fór. Hann skrifar í upphafi: Þegar ég var 15 ára gamall var ég sendur í skreiðarferð suður á land að kaupa harðfisk með 4 hesta undir reiðingi. Og það er rétt að taka fram að þótt Sigurður taki hér svo til orða hann hafi farið suður á land, þá meinar hann í raun og veru austur, því hann bjó jú undir Eyjafjöllum en fór til Faxaflóa svæðana eins og við munum heyra. En það komst snemma á súvenja á Íslandi að tala það svæði sem suður, sama úr hvaða áttum fólki kom. En Sigurður heldur sem sagt áfram, hann er 15 ára gamall og sendur í skreiðarferð að kaupa harðfisk og er með 4 hesta undir reiðingi. Kom faðir minn mér með 2 nágrönnum okkar sem áttu að hafa aðal umsjón með lestminni. Fiskinn átti faðir minn vísan hjá gömlum viðskiptavinum sínum sem hann verslaði við í fleiri tugir ára. Samferðamenn mínir voru Brynjólfur Gíslason, vinnumaður í Eyvindarholti og Nikulás Einarsson frá Stórumörk. Í þeirri ferð átti Nikulás að útvega mér gott skiprúm og gerði hann það hjá Snorra bónda Snorra sinni í Miðkoti á Miðnesi. Ferðalagið gekk allvel. En oft fann ég það af viðkynningu samfylgdarmanna að þeir vissu vel að ég var unglingur og buðu mér því sitt af hverju tægi sem ég hefði ekki tekið með þökkum síðar. Í næsta vetur þar á eftir var ég sendur til sjávar suður á Miðnes. Í þeim veiðistöðum var sjósókn mikil á vetrarvertíðum meiri en allstaðar annarstaðar við Faxaflóa. Var það kallað að róa í útverum, að róa í höfnum og á Miðnesi. Þótti verið eitthvað karlmannlegt við það. Byrjaði vertíð með febrúar, átti hver maður að vera komin að sínum keip á kindilmessu. Í Rangárvall og Árnessýslu fóru flestir karlmenn til sjávar yfir vetrarvertíðina. Þeir sem ekki fóru suður að Faxaflóa, réru sem kallað var Austanfjalls, á Eyrarbakka og í Þorlákshöfn. Flestir drengir fóru í ver undir eins og búið var að ferma þá. Var mörgum af þeim komið í skiprúm innfjörðar innan Garðskaga, þar að segja. Þar var vertíðin styttri og sjósókn minni, smerri skipin og léttari sjór. Í útverum sunnan Garðskaga var hins vegar haldið úti tómum stórskipum, áttæringum og teinæringum. Þar var langræði mikið og þungur sjór, allt fyrir opnu hafi. Í þær veiðistöðvar völdust vanalega ungir og hraustir menn úr sveitunum, vinnumenn og bændasýnir. Gerðu hinnir meiri formenn allt sem þeir gátu að velja vandlega úr mönnum á skipsýn. Úr austursýslunum höfðu þeir formenn sem mest orð fór af hið mesta kappa val, líkt og sagt var Ormin Langa, en það treystu sumir formenn mjög á karlmennsku og hreisti háseta sinna á þeim tímum. Sumir þessara formanna gerðu sér nærri að skildu að róa út í hvaða veður sem var, jafnvel í norðan og austanáttum miklum. Þær einu landlegur þeirra manna voru er sunnan og útsinningsveður geisuðu. Þá var brim svo mikið að engin sund voru fær. Formaðurinn sem ég var ráðin hjá hét eins og áður segir Snorri Snorrason, bóndi í Miðkoti, sjósóknari mikill og sjógarpur. Var hann hinn mesti aflamaður og stýrði stórum áttæring. Hinn 24. janúar 1879 lagði ég á stað í fyrsta sinn út í lífið, aðeins 16 ára gamall en stór eftir aldri en lítt harnaður. Hafði ég aldrei fyrr að heiman gengið og valla og sjó komið svo teljandi væri. Samfylgdarmennir mínir til sjávarins voru nágrannar mínir, Lúðvík Ólafsson frá Stórumörk, Sigur Hans, bróðir Lúðvíks og Árni Árnason vinnumaður frá Eyvindarholti. Við Hans vorum jafngamlir, 16 ára, Árni lítið eldri, en Lúðvík var okkar elstur, 25 ára gamall, frískleikamaður mikill. Allir vorum við góðir göngumenn, enda þurftum við á því að halda. Leiðin er löng, austast úr Rangárvallasýslu, suður á Suðurnes. Ólafur bóndi í Stórumörk, faðir þeirra bræðra, samfylgdarmanna minna, reiddi okkur vestur yfir Markarfljót, sem þá fjall meðal höfuð ísa í mörgum kvíslum, sumum all þröngum og illum yfirferðar. Er það ekki nýjung á vetrum? Áfram heldum við svo félagar og Ólafur með okkur, sem leiðir liggja vestur hjá Rauðuskriðum, yfir Gunnarshólma, vestur með Fljótshlíðinni og þaðan til Rangár hinnar eystri, var hún auð að venju. Áfram heldum við yfir Rangárvelli til ytri Rangár, sem líka var auð. Rangárnar leggur sjaldan eða aldrei á vetrum. Vestan ytri Rangár er ægisíða, við vaðið á Rangá, er sú jörð allmjög í þjóðbraut. Þar tókum við félagar gistingu. Þá bjó á ægisíðu Felix Guðmundsson og kona hans Helga Jónsdóttir. Var hún systir Ólafs fylgdarmanns okkar. Voru þau hjón hinn mestu sæmdarhjón og orðlögð fyrir góðvild og gestrisni. Áttum við félagar þar að mæta ágætum viðtökum. Morgun nettir lögðum við fjórir á stað, nú gangandi. Ólafur fór ekki lengra, heldur sneri aftur heimleiðis með hestan okkar, batt upp öll ístöðin og rak þá svo þjóðvegin. Hestarnir voru fúsir að fara heim. Eftir að við höfðum þegið beina, tókum við mali okkar og létum á öxl, bundum báða enda undir hönd. Pokar okkar viktuðu 20 pund eða 10 kíló. Bara í þeim nesti okkar og nauðsynleg föt. Þó pokarnir væri ekki þingri en þetta, var nú samt nógu þreytandi að bera þá allan daginn, urðu axlir og herðar, æði styrðar á kvöldum. Áfram heldum við vestur hinn að stóru holtasveit, hvíldum okkur á bæjunum sem í leiðinni voru, byðum eftir kaffi því enn vorum við inn í okkar eigin sýslu og allstaðar kunnugir. Kvöldið komum við að Sandhólaferju við Þjórsá. Gistum við þar nóttina við góðan beina. Þá bjókuð þar tveir bændur, Gunnar og Filippus, voru þeir báðir við aldur, nálægt 60 ára, búhöldar miklir og sæmdar menn. Áður en brúin kom á Þjórsá var Sandhólaferja, einhver stærstur ferjustaður á Íslandi. Lá þar leið allra rangvellinga og allra skaftfellinga úr vestur skaftafellsýslu. Á þeim tíma var Eyrarbakki eini vestlunastaðurinn á öllu Suðurlandsundirlendinu, allt frá Papaós í austur skaftafellsýslu. Frá Sandhólaferju heldum við félagar út yfir flóan og út með sjó. Komum við kvöldið til Eyrarbakka, gistum þar nóttina í vestlunastaðunum. Gisti ég þar hjá Þorleifi Kolbeinssyni á Háeyri. Var Þorleifur þá gamall mjög, en ern vel. Þorleifur var lítill maður vexti, en gildur, einkennilegur mjög í sjón. Hafði hann háan pípuhatt á höfði, hverstagslega. Snar var hann í snúningum og hvatlegur mjög. Þorleifur var af samtíðinni kallaður mikill gáfumaður. Var hann á þeim tíma sagður ríkastur maður á Íslandi, en byrjað hafði hann lífið með tvær hendur tómar, umkomu laus og allslaus. Þessar myndir hafði tengdasonur hans, Guðmundur Ísleifsson tekið við búi á Háeyri. Dugnaðarmaður mikill og mennilegur mjög, en þó minni fjármálamaður en Þorleifur. Guðmund hafði gamli Þorleifur þessi alkunnu orð að sá einn væri munur á Guði og Guðmundi, að Guð gerði allt af engu, en Guðmundur gerði allt að engu. Það var haft eftir Pétri biskupi að Þorleifur á Háeyri væri svo snjall að hann geti vel verið fjármálaráðgjafi Viktoríu Bretadrottningar. Annar stórmerkur maður var á Eyrarbakka þessar myndir og 40 ár mestur höfðingi á öllu Suðurlandsundirlendinu var það Guðmundur Thorgrímsen, verslunarstjóri fyrir Lefolíverslun sem á þeim tíma var talin stærsta verslun í Sunnlendingafjórðungi. En eftir að við höfum hvílt okkur í kaupstaðanum heldum við félagar á framferð okkar vestur að Ölfusá sem fellur til sjávar skammt fyrir vestan þorpið. Vorum við fluttir yfir hana í Óseyrarnesi, þar er langt og mikið sund fyrir hesta. Frá Ölfusá gengum við vestur með sjó, Víkarskeið og vestur í Þorlákshöfn tókum við þar hvíld. Þar var þá Jón bóndi Árnason og Jórun, kona hans, stórrík hjón og var Jón ættaður frá Ármóti í Flóa en kona hans dóttir Sigurðar á Skúmstöðum í Landeyjum. Frá Þorlákshöfn heldum við vestur Selvog, rigning var mikil daginn, stóðum við af okkur mikla skúra á Bjarnastöðum í Selvogi, er upp létti lögðum við enn af stað. Náði sá áfangi að hinni nafntóguðu Strandarkirkju. Stóðum við undir henni, man ég, á meðan stór demba gekk yfir. Strandarkirkja stendur á Eiðisandi kolsvörtum. Kirkjan er gömul og fornfáleg, bíkuð með hrátjöru. Öll var hún kolsvört. Þarna var á miðöldum stór og mikil jörð sem hétt Strönd. Þar bjó rausnarbúi Erlendur Þorvarðarson lögmaður á öndverðri 16. öld. En þegar upp létti skúrinni heldum við áfram og yfir að Vogsósum sem er lítill spölur frá kirkjunni. Þar hvíldum við okkur stund og keftum kaffi af bóndanum sem Oliver hétt. Á Vogsósum bjó Eiríkur prestur sem þjóðkunnur var af þjóðsögum og sagt er að hafa kunnað fyrir sér meira en flestir aðrir menn. Nú var raunar prestlaust á Vogsósum. Það var ekki fyrir einu eða tveimur árum síðar að séra Ólafur Ólafsson fekk þann stað. Frá Vogsósum fórum við eftir stundardvöl og verðum að vaða hinn svonefnda Vogsósa ós sem er allbreiður en grunnur. Til Herdísarvíkur komumst við kvöldið sem er harður tvekja tíma gangur frá Vogsósum tókum við þar gistingu. Vorum við félagar þá allmjög slúskaðir og raktir, verðum við fegnir kvíldinni, bóðið var okkur félagum til baðstofu og vísað til sæta og rúmum vinnufólks í miðri baðstofu. Hús eitt allstort var í öðrum enda, sátu þar húsráðendur og annað sefja lið hans. Sáum við ferðamennirnir ekki neitt af því. Í norður enda baðstofunnar var hins vegar karl einn gamall og kerling. Var það eina fólkið sem hélt okkur selskap en mjög voru þau gamaldags og forn í skapi. Er við höfum setið stund var barið að dyrum. Voru þar fimm göngumenn komnir, austan úr Fljótshlíð og beittust húsa. Voru þessir menn á leið til sjávar, helstur þeirra var Bergsteinn Vigfússon frá Torfastöðum, manna mestur á velli og nafnkendur fyrir karlmennsku. Bergsteinn hafði verið yfir 20 vertíðir, stafnbúi hjá Vilhjálmi Hákonarsinni í Kirkjuvogi sem þá var mestur formaður og sjósóknar í öllum sunnlendingafjórðungi. Bergsteinn var maður vel viti borinn og vel að sér, þótt okkur félögum gott að fá hann í hópinn að halda upp í samræðum og skemmta okkur. Þá bjó í Herdísarvík Björn Stefánsson, ungur maður, nýkvæntur. Hafði Björn þá nýlega tekið við búsforráðum af móður sinni sem var ekkja og nú að vist með Birni. Kona Björns var Halldóra Eggertsdóttir Vóge, ættuð úr Vógum síðra, hafðu Björn og kona hans á sér heldri mannasnið og heldu sig mjög ríkmannlega, gáðu þau sig lítið að óbreyttum ferðamönnum. Þá er nokkuð var komið fram á vöku, kemur fram til okkar stór og myndarlegur maður, snýr sér að gestunum, heilsar þeim kurteislega og spyr þá tíðinda og hvaðan þeir séu og hvert er ætli. Snýr hann sér síðan að mér og meldi, hver ert þú, hinn ungi maður? Ert þú af Barkastaðarættinni? Mér sýnist það á svip þínum. Hvað ég já við því? Þú ert þá skildur Helgu Húsfreyju á Árbæ, segir hann. Hún er móðursystir mín, sagði ég. Þessi maður var Runólfur Sigurðsson snikkari frá Brekkum í Holtum. Bauð hann mér inn í herbergi sín þar sem mága fólk hans var. Innan stundar var ég sestur þar að kaffidrykju á samt fjölskyldunni. Þessar myndir var Runólfur snikkari nýkvæntur Þóru, systur Björn Stefánssonar. Var Þóra kona mjög gerfileg og hinn mesta fríðlegs kona og vel að sér ger. Félagar mínir nautu góðs af og fengu kaffi líka. Í Herdísarvík er einkennilegt að litast enda tóm brunahraun umhverfis. Það er afar langt til bæja á báðarhendur og má segja að það sé þrautalending ferðamanna. Útræði er þar á vetrum en ekki þykir það álitleg veiðistöð. Á milli Herdísarvíkur og Krísuvíkur eru dysjar tvekja kvenna sem áttu að hafa búið á þessum jörðum og segir sagan að þær hafi heist mjög hvor við aðra og dáið af þeim sökum. Morgunin eftir, löngu fyrir dag, lögðum við félagar á stað, var nú hópurinn stærri, nú vorum við níu. Í Krísuvík komum við er dagur ljómaði, gengum við upp á hinn svonefnda Krísuvíkur háls. Vestan við hálsinn er bíli eitt sem heitir á Vigdísarvöllum. Kom okkur félögum saman að æja þar, takk okkur dögurð og leið kaupa kaffi. Lét bóndi það til reiðu og kostaði 10 aura fyrir hvern okkar. Eftir að við höfðum hvílt okkur stund var lagt á stað hinna svonefndu Móhálsa. Er það fjallvegur mikill ofan strandarheiði niður hjá Keili, vegur sáur all greiður, raun og mosaræmur yfir að fara. Er það óbyggð ein, alla leið ofan á strönd. Dagsettur komum við söður í Njarðvíkur, eftir 17 klukkutíma göngu. Tókum við þar gistingu í Tjarnarkoti, var ég þá allmjög þrekkaður. Þar bjó þá hinn hér að skunni höfðingi Arinbjörn Ólafsson og Kristín Björnsdóttir kona hans. Í Tjarnarkoti var á þeirri tíð öllum gisting heimil sem hafa þurftu og gestrisni og góðvild framúrskarandi við alla æðri sem lægri. Arinbjörn bóndi var meðalmaður vexti og grannur, snar og kvallegur í framgöngu, fjörmaður hinn mesti og gleðimaður mikill. Dætur þeirra Kristínar voru þær Steinun, seinna gift Sæmundi frá Barkarstöðum, en bjó síðast að Mountain í norður Dakota. Helga kona Ögmundar, bróður Sæmundar, Margrét og Björg. Ólafur var sonur Arnbjörns, síðar bókhaldari í Vík í Mýrdal. Í Tjarnarkoti hafði ég kynni mikil mörg ár, var ég skoðaður sem einn af fjölskyldunni. Vel svaf ég þá nótt. Studdi alltaf því, gott rúm og þreita eftir hina löngu göngudaginn áður. Hér skildu leiðir okkar félaga, urðu þeir Lúðvík og Hans eftir í Njarðvíkunum, ætluðu þeir að róa þar vertíðina. Árni fór suður í garð, en ég einn, drengurinn, átti að fara suður á Miðnes. Núna, þegar ég skildi við félaga mína, þá fann ég fyrst til einstæðingsskaparins. Frá Tjarnarkoti fór ég til Keflavíkur. Þar var kaupmaður sáir Hans P. Dus hétt, danskur þætt, stórmaður vexti og mjög fyrirmannlegur, góður maður og göfugur. Var kaupmaður aldavinur föður míns, átti hann að annast forða handa mér meturinn. Þegar ég kom til Keflavíkur fann ég kaupmann að máli, tók hann mér forkunnar vel og fór með mig heim í húsitt, satt ég þar við góðan beina alllengi, að áliðinum degi kemur svo kaupmaður inn og segir mér að nú geti ég fengið samfylgt suður yfir heiðina, segir hann að út í búð, sé stúlka frá miðkoti, ráðskona tilvonandi húsbónda míns og mér sé best að koma út í búðina. Ég fór með kaupmanni út í búðina, gerði hann mig kunnugan stúlkunni, samtist svo með okkur að ég fór með henni. Úr Keflavík og suður á Miðnes er löng heiði, grýtt mjög og hrjóstrug og reymt mjög að sögn. Höfðu fjöldamargir menn orðið úti á þessari heiði. Þótti ekki árennilegt fyrir einn mann að fara yfir heiði þessa í tví sínu veðri. Kom það oft fyrir að hraustustu menn urðu úti á heiðinni. Stundum kom það fyrir að menn urðu þarna veikir, þótt í stórum hópværi, svo veikir að þurft að bera þá til byggða. Nú lagði ég á stað með stúlkunni sem var bæði stór og hraust þó aðeins 18 ára að aldri. Hún þurfti sannarlega á því að halda að vera sterklega byggð, því all stóran poka bar hún á bakinu yfir 15 kíló. Var það nauðsyn ég að vara fyrir heimilið. Eftir 3 klukkutíma göngu yfir heiðina komum við að miðkoti, heimili stúlkunnar. Var þá orðin næri aldimt. Var þá Snorri ekki komin af sjónum. Í miðkoti var stór baðstofa á porti, gömul og fornfáleg. Undir lofti var einn geymur, óþyljaður innan og lágt undir loft, 6 fet undir bita og 6 feta breið voru þar 5 rúm. Sváfu þar sjómenn Snorra 14 að tölu. Stúlkan sem með mér var, bauð mér inn og upp á loft. Þegar upp var komið, var þar þröng og lág baðstofa, óhrein mjög og sakkafull. Í norðurenda við uppgönguna var lítið verelsi, afþyljað var það á bálki. Þar inni var 1 rúm. Sátu þar háöldruð hjón, foreldrar Snorra. Hétu þau Snorri og Þorbjörg og voru yfir 80 ára gömul. Mér var boðið inn til þessara gömlu hjóna. Tóku þau brátt að tala við mig, voru þau málhress vel og skýri í tali þótt afgömul væru. Ekki þótt mér vistlegt þarna inni, allt bar vott óþrifnað og óloft var mikið og ólíkt. Þá er ég hafi setið þarna allanga stund, kemur bóndi heim af sjónum með háseta sína sem allir sváfu undir loftinu, 3 í hverju rúmi og voru rúmin þó ekki stór. Skinnklæði sín hengdu þeir á stólpa sem voru á milli rúmana. Ódaun var allmikill í þessu litla herbergi þar sem jafnmargir menn, ýmislega á sig komnir, voru saman komnir. Allvel höfðu þeir fiskað þennan dag. Ég afhenti Snorra bréf er ég hafði meðferðis frá föður mínum í því bað faðir minn hann á allan hátt að reynast mér svo vel sem hann ætti mig sjálfur. Segir hann að ég hefði aldrei fyrr að heiman farið og þurfi umhyggju og góðurar meðferðar við. Snorri las bréfið með henni mestu eftirtekt og dáðist að snildinni sem á bréfinu var. Lét Snorri mér í ljós að ekki sé gott í efni. Hann hafi nú langt of marga menn en mér get hann samt ekki vísað á bug. Ég hafi, segir hann, verið ráðin hjá sér fyrir löngu síðan nefnilega í júní sömurð áður. Segist Snorri hafa ráðið 2 menn innan úr Njörðvíkum sem hann hafi tekið þangað til vertíð byrjið þar 14. mars samt hafa hann of marga þegar þeir fari. Þegar Snorri og hásetar hans voru búnir að borða gengu þeir niður að sjó að gera að aflanum og salta niður og kasa þorskhausana sem svo var kallað. Á meðan satt ég í ódauninum hjá gamlu hjónunum og ræddi við þau. Þegar Snorri var búin að ganga frá afla sínum, kemur hann heim og upp á loft. Spyr hann mig hvort ég vil ég fá skinnklæði mín og róa með þeim á morgun, hvað ég já við því. Skinnklæðin og færur mínar voru fluttar þangað haustið og nær Snorri skinnklæðunum úr eldhúsinu og afhendir mér. Var að því búnu farið að hátta. Var mér vísað til rúms hjá 2 öðrum. Rúmin voru ekki mjög stór, eins og ég sagði áðan. Voru þau langt of lítil fyrir 3 menn. Samt eruð þeir að liggja í hverju rúmi. Var það þá oft hart, þá menn voru þreyttir. Upp í rúmstæðin var hlaðið grjóti, svo ekki þyrfti að gera botn úr viði. Þang sem er kallað marhálm var svo látið ofan á grjótið fyrir sæng og rekkvoð breytt yfir. Ofan á sér höfðu menn rekkvoð og tvö brekkán en undir höfðinu aðeins íveru föt sín. Stoðir voru neðan úr gólfi og upp í loft á millum rúmana sem rúmstokkunum var fest í. Voru þær stoðir kallaðar marar. Þar voru hengd skinnklæði manna er þeir komu af sjónum. Fóru menn í skinnklæðin á mótnana sitjandi á rúmum sínum. Var þá oft ærið þröngt því vanalega þurfti að flýta sér. Hver þóttist bestur sem fyrstur varð að klæða sig og síðan skinnklæða. Áttu menn á meðan eina köku með smjöri. Bitu hana samanlagða meðan verið var að skinnklæða sig. Fyrstu nóttina sem ég var í miðkoti svaf ég lítið. Fyrst voru þrengslin svo mikil í rúminu að ég hafði enga hægð, svo var ég sár lasin eftir ferðalagið. Klukkan 3 nóttina var risið á fætur við þessar aðstæður. Kallaði Snorri á háseta sína að vakna og klæða sig. Hver flýtti sér sem mestan gat. Ég reis líka á fætur og klæddi mig, þó lasin væri og slúskaður eftir ferðalagið. Ósýnt var mér að fara í skinnklæðin, enda óvanur. Eftir að við drukkum kaffið var gengið til nausta, formaðurinn í fararbroddi. Hver maður fór að sínum keip. Mér skipaði Snorri að andófskeipnum á stjórnborða. Andófið var langversta rúmið á skipinu. Í það rúm hefði aldrei átt að setja nema hraustustu menn. Misreiknaði Snorri sig á því, líklega að því að ég var stór og kraftarlegur eftir aldri, en ég var þó ekki nema 16 vetra drengur, með öllu óvanur og óharnadur. Andófsmenn sátu allan daginn við hinn harðasta róður, ef einhver vindur var, til að halda skipinu í horfi. Þennan morgun var allmikill vindur á suðaustan, voru dregin upp segl og siglt með öllum seglum suður í Stafnesdjúp. Þar var felt, vafin upp seglin og vöðum rennt. Fjórir menn settust við árar, urðu þeir að róa allt sem þeir gátu. Vindur var tölverður og alda. Býst ég við að borðsmanni mínum hafi ekki þótt ég sérlega skarpur á árinni. Gerðist ég nú brátt veikur og fór að gifta mig sem kallað var á sjómannamáli með öðrum orðum að selja upp. Tveir menn voru fram á, annar þeirra hétt Þórarinn, roskin maður, hafði hann á fyrri árum verið nábúi foreldra minna. Þá var ég smá drengur. Þórarinn kendi nú í brjóst um mig og fór sjálfur undir ár mína í andófinu en lét mig undir færi sitt. Fór það á sömu leið. Lá ég út á borðstokkin fárveikur allan daginn. Óskemmtilegri dag hef ég aldrei átt. Kvöldið var loks siglt í land, var það orðið dimmt. Skotið var öllum árum fyrir borð og stemt að landi. Var það hlutverk andófsmanna þá að bera upp árar í naust, hinir seiluðu fiskin hver í sínu rúmi. Að því búnu báru allir hásettar upp aflan en formaður skipti í köst sem kallað var og voru tveir mennum hvert kast, voru þeir kallaðir hlutalagsmenn. Gerðu þeir að afla sínum í félagi og söltuðu saman alla vertíðina. Þennan dag fekk ég hlut sem aðrir, þótt lítið hafi ég vissulega unnið fyrir honum. Var það mitt hlutverk að slæja, en félagi minn flatti og saltaði. Eftir að búið var að bera upp fiskin, fór skipshöfnin heim. Býðu okkar þar sjómanatrók full af heitu heilagfiski, sem flestum þótti ljúfengt. Var þá tekið all djarflega til matar, menn voru orðnir all matlistugir eftir 16 klukkutíma á sjónum. Tveir menn höfðu mötuneyti saman, þeir sömu sem hlut tóku saman, að því búnu var hverjum tveimur borin stór askur fullur af vaskraut voru þá sjómennirnir búnir að fá nokkurn veginn nóg en það var langt á milli máltíða sem gerði menn ærið hrausta. Bara ekki á því að neinum yrði mynd af að borða í einu það sem vanalegt var að skipta í þrjár máltíðir. Klukkan 10 háttum við. Kveið ég mjög fyrir nóttinni að eiga að sofa í þessu þrönga harða rúmi. Daginn eftir var rok á suðvestan og því ekki róið. Brim var komið og stórsjór. Þótti mér gott að mega jafna mig eftir uppköstin daginn áður. Snorri kom að máli við mig og segir að sér sé ómögulegt að hafa mig. Ég sé bersýnilega ónýtur sjómaður og að róa í erfiðu skiprúmi, svona sjóveikur eins og ég sé. Sagði ég Snorra að ég væri ungur enn og mundi batna sjósóttin. Stæði ég til bóta, en það væri ég þreyttur og slúskaður eftir ferðalagið. Snorri átti úr vöndu að ráða. Sagði hann að hásettar sínir ámæltu sér fyrir að hafa ónýta menn um borð. Sagði ég Snorra að ekki myndu líða langir tímar þar til ég stæði þeim ekki að baki. En þrjá menn hafði Snorri í landi þann dag sem ég réri, svo hann var vissulega í vandræðum að ráða fram úr þessum ógöngum. Réði hann mér að fara suður á Stafnes. Eftir samtal okkar Snorra lagði ég á stað og suður á Stafnes. Á Stafnesi bjó ríkur og voldugur bóndi, Hákon Eyjólfsson. Hjá honum var sjómaður einn af góðkunningi mínum, er Nikulás hét og var Eiríksson. Tjáði ég honum af vandræðum mínum, sagði Nikulás að ekki væri gott í efni. Nú væri öll skiprúm full, nema ef vera skildi að Snjólfi Bursthúsum vantaði mann. Kom okkur saman að finna Snjólf þennan. Kom ég þar við í bakaleið, gekk Nikulás með mér. Fundum við Snjólf að máli, sagðist hann hafa pláss fyrir einn mann, ekki síst ef hann væri duglegur. Sagði ég Snjólfi að ég væri mjög óreyndur og dró ekki dul á sjóveiki mína, hefði ég legið í sjósótt allan daginn hjá Snorra. Sagði Snjólfur að það væri ekki góð meðmæli, samt mætti ég koma, hvaðst hann myndu reyna mig fram á helgina, ef sjóveður yrði, kvaddi ég Snjólf og þakkaði honum fyrir ummæli hans. Hélt ég áframinn að miðkoti, sótti föt mín og skinnklæði. Daginn eftir réri ég með Snjólfi. Veður var gott, hafði hann mig á bitanum hjá sér. Sjósókn fekk ég enga og aldrei oftar á ævinni nema þennan eina dag hjá Snorra. Aldrei nefndi Snjólfur við mig að fara aftur. Næsta sunnudag sendi hann vinnumann sinn að sækja færur mínar með mér og annað sem ég átti í miðkoti. Umskiptin voru góð. Þarna hjá Snjólfi var ég í þrjár vertíðir og leið eins og hjá foreldrum. Þarna voru all góð húsakynni og meiri þrifnaður þótt honum væri mjög víða ábótavanta á þeim tímum. Snjólfur var þetta leiti miðaldra maður. Kona hans hét Margrét. Tvö voru börn þeirra, piltur og stúlka, nærri full tíða þessar mundir. Hétu þau Eyjólfur og Anna, en var dóttir húsfreyju af fyrra hjónabandi, Vilborg, þá 24 ára gömul. Tveir ungir vinnumenn voru hjá Snjólfi, urðu þeir alúðar vinir mínir. Hétu þeir Guðni Sigmundsson og Gísli Jónsson ættaður úr Skagafirði, urðum við rekkjunautar og samrýmdir mjög. Var Gísli hinn mesti geðprýðis maður og drengur hinn besti, þarna komst ég í góðan félagskap. Snjólfur stýrði nýjum sexæringi sem hann lét smíða þá haustið, hafði hann allvel skipað og gekk betur en mörgum öðrum í mótvindi. Þurfti all ofta að taka barning alla leið sunnan úr djúpi.
Ingólfur hétan sem endur fyrir löngu. Ísaland vann og naf og bjóð sér þar ból. Og stjórnmálamennirnir minnast hans í ræðum. Og menn geta séð hver hann stendur upp á Arnar Hól. En hvað það sem vendar viðkomu landans? Vitu þér hvað það er? Mér er það hulið. Því á landsmenn og konur er ég eldar og ísar. En allra verst er þó bannsett nætur gulið. Því segi ég skál fyrir frónu og fjölnu og allt það. Og fyrir þeim snjöllum sem þarf að skrimt og rokkið. Við minnumst Ingólfs Arnarssonar í veist. En óskum þess að skipið hans að er sokkið.
Ég ætla að ljúka þættinum á því að lesa aðra ferðasögu. Sú ferð var farin ekki um ósvipað leti og Sigurður frá síðustu mörg fór sína ferð í verið á Miðnesi. En þar var á ferð Matthías Jokkumsson og fór í vetrarferð til Reykjavíkur. Hann segir í sjálfsævisögunni, sögukaflar af sjálfum mér, eittið mesta og besta stórvirki sem stjórn vor og þjóð hefur unnið síðan landið fór að ráða sér sjálft eru brýrnar á Ölfusá og Þjórsá, þessum meinvættum sem frá landnámstíð höfðu verið kvalræði fyrir menn og einhverjum hesta og valdið svo ótrúlega mörgum og fjölbreyttum erfiðismunum í viðskiptum manna auk ótölulegra slýsa og vandræða. Þeir sem bjögu fyrir austan ár, eins og það heitir í Sturlungu, máttu einhverjum af því segja, en það voru allar sveitir milli Jökulsár og Sólheimasandi og Þjórsár og svo þeir skaftfellingar, vestan Öræfa, sem viðskipti höfðu við sunnlendinga. Hvílíkur kostnaður og tími fór til slíkra framkvæmda. Þá er og segin saga að þann mannsaldur sem liðin er síðan þessar samgöngubætur komist á hafa hinar nefndu góðu og víða fjölmennu sveitir sem mest nota brýrnar tekið miklum framförum. Er því líkast að flest í búnaði og menning þeirra sé stórum breytt orðið til nýrrar og betri háttsemi, allur félagskapur hafi tvöfaldast og ekki síður velmegun. Til dæmis þess hvað ferðalag í skamdegi í illviðrum og þegar vötn voru auð og opin var torvelt frá Odda þar sem ég var prestur í þærmundir og suður í Reykjavík, þá skal ég einfaldlega og íkjulaust segja frá ferðminni suður og austuraftur í janúar 1884 og þótti þó sú ferð takast ekki órösklega. Þurfti ég að flýta mér að ná tali stifts yfirvaldana áður en ég pantaði efni til kirkjustaðar míns er byggja skildi. Ég hafði að venju fjóra hesta og gjöf, hétu þeir bestu eyjagráni og landeyjajarpur. Hinnum reið vinnumadurinn sem Páll hét, segir ekki af ferðum okkar, fyrir en við löðum í Þjórsá hjá Skálholtsferju. Var hún all óárennileg, en jeljagangur af hafi með stórviðri var það tíma að korugu megin sást til stranda árinnar. Svo var áin breið og jelið dimmt. Var það hinn mesta raun fyrir hestana, því ekki var það farið alveg beint. Ég hélt í taumana og horfði á hestana hamast við sundið í hinnu heljar kalda fljóti og er við loks lentum bað ég leggja á eyjagrána er skalf eins og hrísla og einskerðu félagar hans. Ég reið síðan á æðis spretti niður í partana en það er meðal bæjarleið og lét leiða hestin í fjós. Á leiðinni hafði nær orði slís fyrir að hildjúpur áll sem ég ekki varaðist varð fyrir Þar fór hesturinn á kaf, en hefur einhver staðar náð til með fótunum því hann skaut okkur upp, jafn skjótt og hélt svo rásinni því að hesturinn var beinlínis óður af kulda. Nóttina gistum við hjá vini mínum, Torgrímsena og Eyrarbakka, voru þau hjón orðlögð fyrir höfðingskap og valmennsku í þeim sveitum. Daginn eftir gekk okkur greiðlega yfir Ölfusá, var engin jakaferð í ánni og vatnið minna hel kalt. Náðum við suður daginn og tók vinur minn Geir Sóeka, hestana að sér, þá daga sem ég dvaldi þar. Ítlviðri hélst og einmitt þá daga fórust tveir teinæringar með 30 manns, annar af Áltanesi en hinn af Akranesi. Að afloknu erindi og vinasamkundu reyði ég af stað og ýmsir góðir menn fylgdu mér upp fyrir ár. En Geir Sóeka leist ekki á ferðaveðrið og spurði hvenar ég hygðist ná heim í slíkri færð og veðri. Ég kvaðst ætlað embætta á keldum næstkomandi sunnudag. Það gerir þú ekki fremur en að fara on í mig, segir hann, því að nú er 50 dagur. Síðan kvöddumst við og reið maður með mér inn á ásana og snýri þar aftur því að komið var myrkur og færðin íll. Ég hélt áfram og fór jafnan fyrir, loks glitti í vötn og rofaði lítið eitt til milli í jelja. Þóttist ég vita að þetta væru hinnir neðri vellir, norðaustur af lækjabotnum. Þá vildi Páll fylgdarmaður minn hverfa aftur, en ég lagði óhikað út í vatnið og hvaðst myndu kalla ef vætt væri og skildi hann þá koma á eftir. Eftir mikið svaml og leit eftir Svínahraunsveginum þá fann ég vegin loksins og hóaði til fylgdarmanns míns og náðum við síðan að Kolviðarhóli. Voru þar fyrir 40 ferðamenn sem ekki höfðu árætt að fara lengra daginn. Ég gaf þeim öllum staup og bjóst að hvíla okkur þar og hestana en það voru viðtökkur sæmilegur. En þegar við vorum velháttaðir, bað ég Pál fara út og vita hvort hestar okkar ætu heið. Hann kom óður aftur með þær fréttir að hestarnir tæki ekki einu sinni í strá. Ég brá þá við, kallaði til húsráðanda og er hann hvaðast ekkert skárra hei hafa, þá lét ég taka hestana og lagði strax á heiðarnar. Var þó botnlaus óferð upp brekkurnar og þá fyrst fann ég til megnrar þreytu í bratta því að ég hafði verið léttgengur á mínum yngri árum. Yfir heiðina fengum við tunglskinn og hreppanlega ferð og vöktum upp á raunni því að þá var raunin dagur. Fekk ég þar úrvals hei og lét hestana fylla sig. Við ferjustaðinn var stans því að ferjumenn kváðu Ölfusá ófæra sækir jakaferðar. Ég vildi þó ekki hætta við svo búið og bað mennina teima hrossin upp undir höfðan fyrir ofan ferjustaðinn og leggja þar hestana í ána. Það er þá alveg á yðar ábyrgð, sögðu þeir, og sá ég nú brátt að þetta var ofdirfska. Hestarnir bárust óðfluga eins og hraktir fuglar niður að ferjustaðnum og leist mér ekki á blikuna því þeir sneru allir við og stemdu á okkur. En í sama bili sneri Jarpur við og stefnir austur og gráni þá forstreymis við hlið hans og nú svámu allir hestarnir knálega og ekki lengi áður en hinir tveir Moldi og Blesi tóku að rekast niður að svonefndum hávaða og er það bani flestra hrossa. Leikslókin urðu þó að þeir Gráni og Jarpur náðu landtöku á réttum stað en hinum hestunum bjargaði það að þeir stóðu botn í hávaðanum og eftir stuttakvíld óðu þeir austur af. Eftir góða hressing í Laugardælum tók ég þar tvo ríðandi fylgdarmenn mér til fylgdar niður á Eyrarbakka því að Ísar voru allir með göttum en Ölfusá hafði flætt langt upp flóan svo að hýldýpi var í hverri vök, var enn stórviðri af hafi og komið myrkur. Ég reið Grána og var oftast á undan og veit ég alla hvað mér hlífði. Og er sótt í sleiðin, voru fylgdarmennirnir orðnir áttaviltir, annar sagði að við stemdum á Stokkseyri, en hinn að við varum nærri Flóagafli, munaði það því nær 2 mílum. Ég fylgdi hins vegar brimhljóðinu og hitti á hinna réttu stefnu hjá hrauni. Var þar sund milli hraunsins og sandana. Kallaði ég til mannana að koma á eftir en hleyfti hestinum sem orðin var lítt höndlandi heim að háeyri. Nennti eyjagráni þá ekki að leita upp í garðshlíðið heldur stökk yfir þar sem að kom. Menn og hestar hlutu góða gistingu hjá Guðmundi Ísleifssyni á háeyri en ég hjá Torgrímsinn sem ætlaði vart að trúa mér er ég sagði honum frá ferðalaginu. Daginn eftir lögðum við í Þjórsá sem var ítl og úfinn. Þá lá vegur beint upp og þverti við Rauðalæk, en vegur var of hrjóstrugur til að ríða grána. Er þá hálfu styttri vegur austur að otta, ef svo má fara, þorði ég þá ekki að ríða grána, heldur tók jarp, og þess yðræðist ég lengi. Því þegar við komum á hlaðið í otta, kastaði gráni sér niður og hafði tekið lungnabólgu. Lét ég næra hann á nýmjólk, mánuð eða meir og bramadropa gaf ég honum. Lifði hann af en hafði hálf mist lungun, átti ég hann enn nokkur ár en mátti ekki hleyp honum nema svalt veður væri. Fýtni og röskvari hest átti ég aldrei og þótti mér oftlega því líkast sem hann hefði mannsvit. Hann var vart meðalhestur að stærð en vel vaxinn og vöðvar hans sem væri úr stáli. Er þá til marks um afl hans að eitt sinn hljóp hann yfir Vaðlaheiði með tvo þunga menn á baki, þótt svo bilaður væri, en það var þá kalt í veðri. Hestur þessi var alinn upp og tamin í eyjum í landeyjum af bónda sem lagt hafði ástfóstur við fólan. En þegar fóstri hans dó, kipti Þorsti Tórarinsinn grána handa mér. Jarpur, sem ég nefndi áðan, var þá gamall þegar ég fekk hann. Hann var of mikill vildis hestur. Hafði Tómas Hallgrímsson læknir gefið mér hann. Þess skal ég að endingu geta að frá þeim degi er ég komst austur yfir Ölfusá og fram á útmánuði hélt áin áfram að vera óferjandi sem kallað var svo að engar samgöngur urðu þann tíma milli neðri Árnessýslu og Reykjavíkur. Er því hér gefið sýnishorn af ferðalægin austan yfir á þegar vel gekk, fremur en þegar illa gekk. En dýr mundi nefnd ferð mín þykja nú, þótt ekki reikni ég slysið með hestin.